habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juulaay waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah soomaaliya iyo eritrea oo heshiis wadajir ah ka soo saaray magaalada asmara kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu soo gebagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay uu ku tagay waddankaas.
marka waa waddan micnaha runtii abaal badan kuleh oo runtii yani xorriyadii micnaha eritrea inta badan micnaha qayb weyn qalanka soomaalida qayb weyn kuleh qayb weyn kuleh soomaalida marka waxaas oo marka isku dara waxa weye waa laba dan oo taariikhiyan ay ka dhexayso.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ka hadlaya waxa keenay in 5,000 oo arday ay ku dhacaan imtixaankii sanadka ee dugsiyada sare ee soomaaliya.
haddii tiradu ay badatana dhicidii iyo baasida labadaba way badanayaan. waxaan waa parallel way soo socdaan systemka. hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,645 laakiin waxaa baastay 20,030.
doodii gabneyd iyo barnaamijka qurbe ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweyne cusub oo maanta isniina. doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay ee uusan ka qayb geli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ahaana madaxii xisbiga zanu p f robert mugabe. mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska xasilay bishii noofembar ee sanadkii hore kadib markii culay iska soo food saaray dhinaca milatariga. ku-xigeenkiisa muddada dheer emerson mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaamineysa codeynta ee xilkan u tartamaysa. waxaase ay sahiyaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka nelson shamiza. kahor doorashadan ayuu mugabe shalay waxa uu eedeeyey xisbigiisii zanu p f oo uu ku sheegay inuusan taageeri doonin, wuxuuna madaxda hadda ku tilmaamay kuwa xukunka ku yimid qori caaradii.
xisbiga talada haya ee dalka cambodiya ayaa sheegaya in uu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taas oo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. doorashada ayaa waxaa cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah laga mamnuucay. xisbiga the cambodian peoples party ee c p p ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 525 kursi ee golaha qaranka. ra-iisul wasaaraha cambodia ayaa hadda lagu wadaa inuu sii dheeraado muddada 33 sano ah ee uu xukunka u hayay oo uu 5 sano oo kale sii hayo madaxtinimada dalkaasi. 9 xisbi oo yaryar ayaa ka qayb galay doorashadii iyagoo ku guuleystay qayb yar oo ka mid ah codadkooda.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku hanjabay axaddii inuu joojin doono howlaha dowladda haddii kongareska aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka mareykanka iyo mexico si looga hor joogsado soo galootiga sharci darrada. hogaamiyaha mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay in ay markaas siiyaan isaga codadka uu rabo oo u doonayo dhinaca nabadgelyada xadka oo uu ku jirto, buu yidhi derbiga. waxa uu trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soo galootiga waddankiisa uu isagu doonayo, isagoo tilmaamay in ay doonayaan in waddanka ay soo galaan sida uu yidhi dad wanaagsan.
weli waxaa jawaab loo la-yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. warbixinay maanta soo saareenna guddigii baarista ku hayay diyaaraddii maleysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayaa waxa ay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kog So John, madaxa kooxda baarista samaynaysay, ayaa wariyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddiga aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan inay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabeen warbixintan soo baxday waxana ay sheegeen in baaristu ay daldaloola lahayd isla markaana aan wali laga jawaabin su'aalo farabadan oo dhacdadan la iska weydiinayay 8 Maarso sanadkii 2014kii ayaa la waayay duulimaadka MH370 ee diyaaradda Boeing 777 oo 8,390 qof diyaaraddu waxa ay ka dhawftay magaalada dalka Malaysia ee Kuala Lumpur waxaana ku sii jeeday Beijing oo caasimadu ah waddanka Shiinaha
abeenu naxan degistel kaad warkaas tirgeysanaysan waa video weyn ugu dogalno qodobada kale ee daacada caawaan ee ku hayno wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyay inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka bayaan ay magaaladaas maray ku saxiixeen hoggaamiyasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea ECS Afwerki ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyay unkida xiriir diblomaasiyadeed oo labada dal ka dhaxeeya Eritrea waxay dhinaca kale si xoogan u taageertay madax bannaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya. Baaqa ay soo saaran labada hogaamiye waxay noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Heshiiskan oo si wada jir ay maanta qalinka ugu duugeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ECS Afwerki ayaa qodobada isla gaareen oo afar ah nuxur ahaan ay taabanayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal, kaasoo qodobka ugu horeeya uu tilmaamayo in Soomaaliya ay ku taalo goob istaraatiiji ah islamarkaana ay leedahay kheyraad tiro badan oo isugu jira kuwa aadami iyo weliba kuwa dabiici ah, laakiin ka faa'iidaysiga kheyraadkaasi ay ka hor istaageen dhibaatooyin gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi daraaddeedna Eritrea ay si ugla u taageeraysa madax banaanida siyaasadda qaranimada iyo midnimada Soomaaliya si Soomaaliya ay u soo ceshato bay raadeen maqaamkii ay dunida ka dhaxlahayd loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee heshiiskan ayaa isaguna tibaxaya in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal geliyaan sida ay u sameyn lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga. Labadan dal oo sanadihii u dambeeyay aanu jirin xiriir diblomaasiyadeed oo toos oo ka dhexeeya ayaa qodobka saddexaad ee heshiiskan ku sheegay inay yegleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya dinjiriyaal, sarana u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda, sidoo kalena ay isweydaarsanaya fursadaha la xidhiira waxbarashada iyo dhaqanka. Iyadoo sannado badan mandaqada ay ka jirtay xasilooni darro badan, ayaa labada dhinac qodobka afaraad oo ah ka ugu dambeeya ay ku sheegeen inay si wada jira u hawlgelinayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Dhowaan unbay ahayd markii lasoo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed uu ogolaaday go'aankii dhulkii lagu muransanaa lagu raaciyay dhanka Eritrea, taasoo keentay in markii ugu horeysay xiriir toos ah ay yeeshaan labada dal ku dhawaad 20 sano, iyadoo sidoo kalena albaabada u furtay inay dalal kalena xiriir la yeeshaan dalka Eritrea. Dhinaca kalena war saxaafadeed shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne Farmaajo ku baaqay in gabi ahaanba cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea iyo weliba xayiraadda dhinaca dhaqaalaha si loo abuuro isdhexgal. Heshiiska afarta qodob ayaa imanaya kadib muddo 3 maalmood oo wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay booqasho ku joogeen caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, iyagoo goor dhaweyna soo afmeeray safarkoodii.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa bayaankaasi ay Asmara ka soo wada saareen madaxda Soomaaliya Eritrea inuu soo koobayay halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Haddaba muhiimadda booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Hortooda waxa weeyaan muddo badan ayaa Eritrea lagu eedeynayay inay macnaha saacidayso ama ay caawiso ururada yani hubaysan ee ka soo horjeeda Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo wax lamida maartay iyo ururadan kaloo macnaha ruggan hubaysanay in kaba waxay noqotay Eritrea meesha keliya ee mucaaradka Soomaaliya ku shiraan ay isugu tagaan oo meelaha yani ay dowladda macnaha halkaas inay barti ay ka dhibaateeyaan. Marka taasu hadda ay dhamaaneysaa maxaa yeelay haddii dalabada xiriir ay caadi kusoo noqoto, haddii macnaha yani safaaradii macnaha dibadda usoo noqdaan oo xiriirkii macnaha uga dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya dib usoo noqdo, waxaa soo mucaarad hadda imanka u yeeraanayaan. Midda kale waxa weeyaan labada wadan waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah ka dhexeeya. Xiriirka taariikhiga waxa weeyaan Soomaaliya intaysa xadmada qaadan wadanka Eritrea inta badan waxa weeye xasidig waxay ahayd Soomaaliya isla dhowayd حتى نكان إسايس وقت نبت كيس أسود جمهدين أي سومالي جوب الجوي مركا ووضا معنا رد عبال بضان كلها ورنتي يعني حرية دي معنا إلتري انت بضان معنا قيدين كلها كسومالي قيدين كلها قيدين بكلها سومالي دا مركا وحا سؤال مركا سكوتر وحاوي ولا بضان وتاريخيا ما يكاد حيثه ورنتي انت بضان يعني بضان الشعبنا وحاوي حلوية قانا إني كور تغان وحلوية قانا سبجيبشن كمعنا عين يعني السفيدة اللغة سلماركي انت بضان ويكسو يرجيلان مركا وحا سؤال مركا السودي وحمد البضان وطن إن معنا جنس ربنا ما يكاد حيان تابن جوين مدك له يعني نظام كان هذا الصعود ومعنا برايم ميستر بي يعني يودن كي يستيبي أوضا أو كوضا معنا يعني نبضين تكوبر كوضا يعتذر كتكالغ إنه كنت إريتريا حتى من هنا صومالي إريتريا ماضي مركو حكيني إذا مركو إريتريا إنه يكبه حضو قوبون كي يكون جستي أما قبل أما خير أما هير قبل ها هاتو أما هير عالمها هاتا إنه يكبه كبه حيسو ويتمعنا يعني يودن كي إريتريا يتب قصو نقول إيسا عالم فارتي وبركي سامدغين في الماضي فكده واجيي إن أنا لبقى هذا يعني هنا قبتين تهك
وقرت
إن إريتريا معنا يعني إنك رسايف وكي يعني كهد إريتريا بالحنا كاه إن يعني الحنا الصوماليا أولو بقرية يعني عالم كمارتين يستهك هنا قبتين تهك لو قادمها
وقرت
إنك إريتريا مركو حاس وقرا مركو الاستوددو معنا وحويان يعني لبقى ودن يعني دبو شركو السعوديان وحاكو حيران دناها لبقى دلياكو حيران
وقرت saad shaqtay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu codsaday in Eritrea laga qaado cunaqabteynta sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Tasso Kallus isna sheegay markii uu xiriirka dib ugu la soo celiyay Eritrea hase yeeshee wadan kale oo ku yaala geeska Afrika waa dalka Djibouti ayaa wali xurgufiyay ka dhaxaysa Eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si Eritrea codsiga Soomaaliya Ethiopia ay gudbiyaan cunaqabteynta laga qaado أي وجوسورة قش يجيو جيبوتي محل أحمر كراس لين.
أنت الحدث يستعجب الكمان في إمن كيلو آد الشدة الدرجة مداسية في المارتي ما الشدة الدرجة. وحدث يستعجب ما هذي شريك بحي تبي إريتريا سوى ناكسناري ما هذي شريك بحي تبي إريتريا الصومالية سوى ناكسناري ما هذي شريك بحي تبي الصومالية سوى ناكسناري. مك حال فيلا يا مك شريك بحي إريتريا يغدى بجيبوتي سوى ناكسناري. ما حيرة دولة كدنا بضم أيها السباحرا ودرت استودن كعني توبيا يودن لجيبوتي إنك بضمهاته وحمال بشينا يم بكتوي إنك كنت على وضع لجيبوتي سمركا يعني بكتا سنانا المال بلفع وهنا وضع بشينا يغلد يسكتا شينا يم مركا قامركو حي كانتي مركي شيرين كأول حي توبيا يجيبوتي أدو ناك سنانا يو مركا واحنا دولة يعني سيدة من خينا الصومالية يبراين مستي عن أبي أحمد إنك بضمهاته في الشقينا يم إن معنا حيرين كأول حي جيبوتي إريتريا إلا يناجيو ودرت إريتريا waxay dib ugu soo noqonaysaa urur kale qaad igad ay dib ugu soo noqonaysaa markii ay ka baxday marka waxaad dareemaysaa marka marada igad ku soo noqoto macnaheedu waxa weeyaan in yaa xiriirka u dhaxay Ethiopia sorry xiriirka u dhaxay Eritrea iyo Djibouti inuu soo wanaagsanaan doono maadaama yaa xarunta igad ay ku taal wada Djibouti ay ku taalla
waan gartay marka arintani wadamada Mareykanka iyo dabcan iyo reer Yurub weeyaan dadka hormoodka ka cunaqabteynta qaramada midoobay saartay dalka Eritrea xil intee lag bay qaadanaysaa in qaramada midoobay ka qaado cunaqabteynta dalka Eritrea
marada Eritrea dib ugu soo noqotay bisha caalamka marada Eritrea macnaheeda ka kitna jiinay yani inay macnaheeda kaalmeysay urudda hubaysan ee gobolka ka jira marada Eritrea macnaheeda xiriir ku dhaxay Ethiopia ay wanaagsan marada xiriir ku dhaxay Soomaali Eritrea ay wanaagsanaday macnaheedu waxa weeye Eritrea waxay ka baxday goobankii ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalamka kale marka taas markuu xikeenay wadamada reer Yurub ودمان المرأة كما كان يقبلان يعني استدر كان عصبي يعني ما كان كسعود دوبك كسعود القاس فهم دوبك الديف كافك كسعوده مركا اسكسعود دوبك وحاويا عالم طويل وينو معنا وقلادا حقيقة ما انت إما كتبت دوبك وعالم طويل وقلادا إن إلكتريا معنا وحبانا كتنا الجي وحبانا كتكتي عالم طويل وقلادا إن هو هو اسمنا يكيدي ودد إلكتريا يجب كتنا قنا يكيدي سوما يكيدي مقريان عالم طويل وقلادا معنا يودك إلكتريا إنو إما كي يودن معنا كنتو أنت إنو دب عالم كيسون غلاتي
kasi waxa uu ahaa professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi qadka taleefanka ugu horeeyay Maxamed Cabdi Sandeere
golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markale ansixiyay xeerka kursiga iyo dambiyada la xiriira kaas oo looga danleeyay in lagu la dagaalamo dambiyada kursiga waa markii labaad ee golaha wakiilada ansixiyaan kadib markii golaha guurtidu ku soo celiyeen si wax ka bedelki lagu sameeyo xeerkan ayaa ansixintiisa waxa soo dhaweeyay urada xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda arrimaha haweenka وريها VOA برخد محمود كاريا يا وربحنتن أرجي سكسو دري
golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markii la cod aqlabiyada ku ansixiyay xeerka la dagaalanka kufsiga iyo dambiyada la xidhiidha oo ay horooga doodeen golaha guurtidu isla markaana dib ugu soo celiyay golaha wakiilada si ay dib ugu sameeyaan fadhigii shalay ee golaha wakiilada ee goobjooga ayaan 44 mudane ayaa doodka dib waxay cod u qaadeen ansixinta xeerkan waxaana cod ku ansixiyay xeerkan 24 xildhibaan hal xildhibaan ayaa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codeynin sidaas ayuu xeerkaasi asax ku noqday sida uu sheegay gudoomiyaha xigeenka labada ee golahaasi Dr. Cali Yusuf oo shir gudoominayay urrada ka hawlgal arrimaha la xidhiidha haweenkii dacadiyada ka dhanka ah sidii loo joojin lahaa ayaa soo dhaweeyay ansixintan dalada ururada haweenkii nagaad oo arintan ka hadlay ayaa sheegtay in todoba sanoyin ku dhawaa hawshan daba socdeen meel marinteeda isla markaana ay soo dhaweeyayaan ansixinta golaha wakiilada ay sameeyeen geesta kale guuleed axmed jaamac oo gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay argeysa waxaan weydiiyey muhiimada xeerkan ku fadhiyo
aad buu maadsantahay xeerkan aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dambi culus oo diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida iyo jiritaanka umadda soomaaliland ba ku xun in lala dagaalamo la tirtiro dadyoogu dhibta soo gaadhan oo loo helo hanaan dambiyadooda lagu baaro iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago cidda loo eedeen iyo dabadeedna la ciqaabo taasi u leeyahay muhiimad weyn waxaana muhiimadda keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn xidhiidhka la sameeyey in baahi loo qaaday in xeerar gaar oo kala duwan oo kan aanu ahayn xeerka gaarka ah ee la sameeyey tusaale ahaan corruption counts mask oo kale xeer gaar loo sameeyey mandoriya xeer gaar loo sameeyey sidaas darteed loogu baxday kufsiga in xeer gaar loo sameeyey waana nidaam ka mid ah dadaalka la rabo in xeerka weyn gaboobay dib u habeyn iyo isbeddel loogu sameeyo
waxaa jira markii golaha wakiiladu ku dhawaaqay ansixinta inkastoo mar hore ku soo noqday oo golaha guurtidu tagaadana dib ugu soo noqday haddana ay ku ansixiyeen sidii markii hore ay ku ansixiyeen waxa jira warar soo baxay bulshada dhexmaraya oo ah xeerka waxa ku jira qodobo ama diinta ka horjeeda ama si kale hadaan u yiraahdo faragelin ku sameynaya qoysaska dhexdooda laftoodii arrimahaasi markaad aragtida sharci ku eegto gariiqaan sidee tahay
wax weeyaan xeerkani wax diinta ka soo horjeeda kuma jiro diintu si weyn oo adag oo xeerarka wadciga la sameysto ka adag ayay kufsiga una necebtahay una la dagaalanta xeerkani wax la dagaalamaya keliya oo kufsiga qoysaska noloshooda guurkooda iyo si wada noolyihiin kama hadlay xaasaska iyo dadka sida loo bixiyay qaabka laysu guursadana kama hadlay iyo waalidka caruurtooda bixiya kama hadlay waana dacayadahaasi inay ku jiraan wuxuu ka hadlayaa kufsi oo dadka soomaaliga dhegeysanaya inay fahmi karaan diinta islaamkana lagu fahmi karo kufsiga iyo wixii la xidhiidha oo xoog iyo qasab iyo jujuuba iyo qof ummaddii iyo haweenkii iyo caarkii dhibaya si loo baari lahaa sheegashooyinkooda qofka lagu xiran loo ciqaabi lahaa ayuu ku kooban yahay golaha guurtida iyo golaha wakiilada wax ka bedelada ay ku sameeyeen arrimo la xidhiidha farsamada ee qaabsay noqonayso sida dambida loo soo wabixinayo wax lamid bay ahaayeen ilmu xor weyn oo iyaga laftigooda ku kala duwanaayeen mabay jirin
markaad eegto hanaanka geediga shuruucdu maraan halkan maxaa ku xiga mar haddii golaha wakiilada ansixiyeen guurtidii hore soo celisay halkan maxaa ku xiga
waxaa ku xiga in loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qodobsanadeedkiisi ku dhawaan jeediyey kiisii ugu horreeyay ahaana ka codsaday golayaasha inay xeerka kufsiga dedejiyaan isagoo sharaxay dhibaatada ummadda ku haya waxaan ku faraxsanahay inay qayb ka mid tahay dadaalkiisii in xeerkii la soo ansixiyey oo tirtiirintiisii soo jeedintiisi la qaatay waanu ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu runtii saxiixi doono
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
laantaafka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dowladda soomaaliya ayaa dhowaan imtixaan ka qaaday ardayda dugsiyada sare kuwaasi oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 25,000 arday natiijada imtixaanka oo dhowaan lagu dhawaaqayna waxaa ku dhacay imtixaankaasi 5,000 haddaba maxaa laga yeelaa ardayda maxaase ka jira cabashada ay qabaan qaar ka mid a daladaha cabdulqaadir maxamed cabdullaahi ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey egaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta xasan maxamed cali
aad baad umaadsan tahay imtixaanku sidiisaba waa sanadkii afraad ee la qaadaya imtixaanka marka sanad walbana sanad ka dambeysa imtixaanku wuu sii maaragtay waa lasii horumarinayaa sanadkan runtii wuu ka horumarsan yahay sanadadii kale wadanka sidiis imtixaanka sidiisaba waxaa ka horeysa intaan imtixaanka la qaadin in daatadii ardada la soo aruuriyo oo ay dowlad goboleedyadii iyo ay soo gudbiyaan daladihii iyo iskuullada ay soo gudbiyaan daatadii la xareeyo kadibna loo sameeyo roll number loo sameeyo numberkii ay imtixaanku fariisanayeen كدبنا ما ركتين لو كان قرر حرمه يدو أرددي لازكو دفاعه وأردين أوسن ما ركتين أوسن كوجلين حرنتيسي يحرمه معينة وقبل بودن من سوقي هاي قال كرتنا شروطه امتحان كل قائد سوق بحس إن أردنا مركز لو كان قرر هذا كدبنا امتحان كي دابعة دي سي ودك نغلي مركز امتحان كي آد بار ما ركتين رنتي ولو دال ودك لو قبته مركز بروسيس كاسورن أيا كوري امتحان كي
امتحان كو هاي كلا يا سكولة كلا دوان مناهج كلا دوان يدات كلا دوان إيوه ويجي كلا دوان أخبار شد جودان كامل مركا هل امتحان سل إلا كقاعدة سل مدي
هذا هو ما سنتها واحد أدو ما سؤال شسنا قوي تسمع هاي امتحانك أنت على بلاعبين ورنتا مناهج كلا دوان ضد امتحانك مقالة كرا وهذه أول وزارة إسمه تا امتحانك على بلاعبين با وهاي هيد إن سل بس مدي سل سميه so inta aan imtixaan kala qaadin 2019kii waxa la sameeyay hal syllabus oo mideysan oo dugsiyada sare lagu dhigo iyo buugaag isku mid ah hal buugaag isku mid ah kaas ayaa imtixaanka sanadkii hore lagu sameeyay ilaa hadda kaas aan lagu sameeyay marka ardayda imtixaanka laga qaaday waa isku mid syllabus isku mid ah loo dhigay buugaag isku mid ahna ay isticmaalayeen
waqti adag la galay imtixaanka gudahan daruufaha dalkii ka jirta laakiin sanadkan waxa dhacay lambarkii ugu badnaa intii aan imtixaanka qaadayseen marka أفر الله باتن كن كبرن بيتان كشيء كده وشون كن بعدي سيره هو ده
الورنتا لكن تعالكوا أنت بعد كلية ما بدناه أنت باستين هو كبريهن أنت كشين هو كبريهن معايا تعالكوا وين متجلين ترى ذا شن إلى تنك كن يو لحب قولي تدوات ميشن أرضي يا أفر يستين تعالك سنة كهربو سودا وحاسدين تونكن كي كسي هو يوكسيرا marka hadii tiradu ay badato dadii cidii baasida labadaba way badanayaan waxaan waa parallel way soo socdaan systemka ee hadda ardaydu waxa dhacday ilaa iyo 5,400 laakiin waxa baastay 20,300 marka mar walba waxaan focus gareyna negative ka ama dhinaca ma aragtay ama dadka dhacay ama wax Soomaali sideenaba waxa fiican wax positive ka inaan fiirno dalada waxa jiraada half ma la fiiriya mise
aga simad hanaanka lagu baasay su'aal ka taagan yihiin oo dadku dabcan buundada eegaya laakiin laga yaabo inay jiraan xirfado hoose oo xayaabaad uu ka ogtihiin 5,000 arday oo daruufa adag iyo si walbaba dhaqdaheena ma sahlanaa in maanta banaanka taagan yihiin marka maxaa horta lagu baasay markoo
waruntaa 5,000 oo arday oo maareeytay oo wax soo bartay daruufa ku soo barteen laakiin taas macnaheedu ma aha in arday kasta oo soo galo inuu baasay dadka macnaa imtixaanka lagu qaadayo بحيث امتحانك سيد سماها الأرض اللي ورد أمام الأرض اللي وباسية امتحانك معه سواء إن لفيري تياد وحبر الشد إن لو قيمة نض أرض يكلي تياد وحبر الشد حقي جوكتها وصومالي ما انتبه لبنى قيمة واتاس هذا قيمة ترى هذا أرض يجي معركتي ونسيستم صح قيمة وحصوبرتي ونعكر على التركيز لكن لو تكون هذي باسية وحالينا سيستم قمونا كسنية أرض هذا مركة سيد لو قيمة أرض إنه باس واسح waxaa jira laba shuruud ayu ardaydu ku dhaca ama ku baasaa shahaadada way ku qoran tahay dugsiga sare ardaydu qaadatay ama cid kasta oo shahaadada hor u qaatayna hoos ayuu u qoran tahay nidaamka lagu baasay nidaamku wuxuu yahay ardaygu waxa la galaa 10 maado 10 kaas maado 7 kamid ah waa inuu ugu yaraan 150% uu keenaa marka intaas la isku dardarana celceliskoodu waa inuu 160% uu soo keenaa marka waa laba shuruudood waa inuu marka hore 7 maado uu keenaa ugu yaraan 150% celceliskooda 7daas celceliskooda celceliskiina waa inuu noqdaa 160% waa inuu celceliska uu noqdaa marka labadaas shuruud ayaa la raa marka waxa laga yaabaa arday celceliskiina guud ahaan uu noqday 170% laakiin aan 7 ku baasin mid kamid inuu ku dhacay ama 6 kamid inuu 100% keenay oo laakiin 4 kale uu ku dhacay uu dhacay ardaygaas
macallimiintu intee bay la ekaayeen imtixaanka saxda
ilaa iyo 104 macallin rajaa 104 macallin ayaa ahayd iyo supervisors kale oo ay garo kor joogay marka macallimiintu waxay ahaayeen maadaamada loo saxay marka la saxo waxaa jiray qayb walba oo imtixaanka saxdo waxay lahayd supervisors oo u gaar ah
22,000 oo arday min 10 lagu dhiftay imtixaanka waa arin aad u culus dabcan waa dareemi karaysaa boqol iyo dhowr macallin sidee ku sheegaysaa imtixaanka laakiin muddo intee laga siistay
imtixaanku waxay ku saxayeen muddo oo ku filan waa garan karnaa imtixaanka laakiin haddii uu dadka u batana
dhibaatada ay leedahay marka waa inaad miisaan gareysaa labada dhinac waa inaad fiirisaa dadka imtixaanka saxayn waa inaad limit gareysaa inta awooddaada uusan ka baahin fursad waa inaad siisaa marka ilaa iyo muddo bil iyo ka badan oo imtixaanka socday sixitaankiisa oo sida subaxda loo galo waqti dheer waqti ku filan la siinayo
dadka qaar baa qabaagaasima in imtixaanka ama macalimiintu waxaan afaqaa lagu yiraahdaa random qaab ahoo maaragtay inaan aada loo dul istaagin hanaanka sixitaanka sababtuna ay tahay beebarisku aada u badan waraaqadaho aada u badna macalimiintoo yarayd iyo macalimiintood dabaa qandaraasaa siiseen oo qaarkood takhayisiiseen qaab noocaas ku shaqaynaya marka soo ardaydan cabanaysa shanta kuna uma baahna in fursad la siiyo
aada baad ubaahsan tahay waxay noqonaysaa mas-uuliyad daro arday inta imtixaanka laga soo qaaday amniga jira waddanka aan ognahay kharashaadka imtixaanka galay aan dhaweyn ciddii maaragtay oo amnigii iyo macalimiintii iyo wasaaraddii iyo dowladihii kale oo dhan ay ku ahaayeen in si random imtixaanka loo dadka ay ku fikiraan in loo saxo waa wax xoogaa caqliga ka weyn waxaan ku sheegay dooda waxay tahay macnaheedu imtixaanku horta macalin warqad keligii saxaya ma jirto macalin walba wuxuu saxaya hal su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal imtixaanka wuu wareegaya macalinku wuxuu saxay halkaa su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal ama saddex su-aal oo mucayin ah ayuu fiirsanaya warqad walba imtixaankaas uu ka saxaya waxna kuma kordhin karo waxna kama dhimi karo su-aashaas keliya uu ka saxaya talabaad waxaa la taagan tiam walba oo maado walba supervisorsay leedahay waxay sii leedahay dad kaloo supervisor sii kor taagan wasaaraddiyaa sii kor taagnayd maamul goboleedyadii maaragtay mas-uuliyiintooda ay kamid yahay agaasimayaasha guud ayaa meeshii tegay oo arkay sida loo saxayo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta xasan maxamed cali waxa uu muqdisho ugu waramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa tahay dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysaneysaan waa v o a gurdhow waxaad maqli doontaan wararka iyo warbixinada kale aan idin hayno hada yeeshee aynu ku yara nasano heestan fanaanada hiba nuura ay ku luuqayso
VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan waxa la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqannaa waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Dadweynaha reer Zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha cusub ee maanta Isniin. Doorashadan ayaa tii ugu horreysay muddo 38 sano markii ugu horreysay oo uusan sidoo kale ka qaybgeli doonin hoggaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU-PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii November ee sanadkii hore kadib markii culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Xigeenkiisa muddada dheer Emerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay wada wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hoggaaminaysa codeynta xilka madaxtinimada ee wadankaasi waxaa saysayaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa.
Xisbiga talada haya ee dalka Cambodia ayaa sheegaya inuu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah taasoo si rasmi ah ugu beddelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo kaliya. Doorashada ayaa waxaa cambaareeyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah la mamnuucay. Laga mamnuucay doorashadaasi xisbiga The Cambodian People's Party ee CPP loo soo gaabiyay ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay xaddii inay joojin doonaan howlaha dowladda haddii Kongreesku aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico si looga horjoogsado suugalootiga sharci darada. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay inay siiyaan isaga codadka uu u rabo nabadgelyada xadka uu ku jirto, buu yiri derbiga. Waxa uu Trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka suugalootiga waddankiisa, isagoo tilmaamay inay doonayaan in waddanka ay soo galaan sida uu yiri dad wanaagsan.
Wale waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid a madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysia ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Koog Soo John oo ah madaxa kooxda baarista samaynaysa ayaa wariyaasha magaalada Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay gobolka ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaraddaasi ku dhacay marka la helo burburkeeda.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa VOA. Waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hoggaanka talisyada booliiska ee nabad sugidda gobolka Banaadir, iyadoo la baabi'iyay taliskii ciidanka nabad sugidda gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda ayaa loo bedelay booliis, waxaana la sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir ay u howlgalayaan qaab qarsoodi ah halka horey ay ka ahaayeen ciidan hubaysan oo muuqda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka, iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Suldaan Cabdicasiis. Maalmahan dowladda waxay waday isbeddelo lagu sameynayo qaabka ay u howlgalayaan ciidamada dowladda, siiba kuwa gobolka Banaadir. Isbeddelkaas sidee baad u aragtaa?
Maanta waxaa muuqatay haykalkii dowladnimada dowlad sideedaba. Ciidanka dowladdu midba wuxuu leeyahay shaqo u gaar ah, militari uu shaqo gaar u leeyahay, waa wixii ka baxsan magaalooyinka fooraha. Booliiskuna amniga magaalada uu leeyahay isagoo labisan oo booliis soo la garanayo. Nabad sugidduna waa ciidan qarsoodi oo sir ku shaqeeya iyo qarsoodi iyo dharaac. البريه دويت وحبا اسكو دخسنا عيدنكي نبي سويده او توتقبا او قريوته بناها كموقدو يينكي انك نبي سويده او قفانahay waxaan ay nabad sugidan u arimaasi waxay ahaayeen arimihii dawlad beeska haween laakiin maanta waxaad moodaa hanaan dawladeed baa muuqda
awil maxamed qab dhismeed kan cusub iyo isbeddelka lagu sameeyay ciidamada aragtidaada
horta waxaan aad uga xanuunsanayaa in la yiraasaa ka ciidamada nabad sugidda qaranka waa la baabash siiga aad u khaldan saaciidan nabad sugid la aan dalka ma walaha kariyo ciidanka nabad sugiddu iyo ciidanka dalkaana uu leeyahay boolisku midba shuruuc ku shaqeeya qof si loo tababara qof aan bashar iyo booliska aqoon waa shaqo aad u xanuun badan waxaan u aragnaa marka in booliska Soomaaliyeed la baabiinayo asigana jirta ingiriis qiimihii uu lahaa waxay ku haboonayd in ciidamadan la xareeyo booliska loo tababaro markale ayagoo boolis ah oo shuruucdi booliska la soo baray oo sharciiga booliska iyo shacabka waxa ay ku muamilaan yaqaan in shacabka loo soo diro
Sultan Cabdixiis waad dagaysanaysaa dooda Awil Maxamed iyo aragtidu ka qaba isbeddelkan lagu sameeyay talisyada nabadsugada ee booliska
anigu markaan hadlayo waxaan ka hadlayaa siyaar baan xoom tirbada ma waxaan leeyahay amniga iyo ciidan siinis waayo anaba soo hanjir qofku wuxuu san aqoon maba qaban karo amni waxaa suu kara dadka yaqaana oo u tababaran baa suu kara oo dad oo xasilin sameyn kara eegadeeg xasilin iyo amni waxaa qaban kara dadka yaqaana amnigu waxa weeye in dadka loo naxariisto la soo dhaweeyo wanaaga dawladnimada la baro iyo ciidanka weyn lagu farxaa marka kor laga arko in laga cararmaa marka waxaan kula talin lahaa dawladda in ay amniga laga dhigo dadkii amniga u tababar nabad sugidda waa lagu sugay xasilil maahan inay xariyahooda ku uraan in nabad sugid laga dhigo in racad qaataan inaysan shaqo ku yeelanin amni iyo hawl iyo waxaan u arkaa duruuf baa keentay waxaan baanbaa noogu dalkaan New Zealand baa ku dhahay foolkaana ku qarxay maalin walba dhaliil meel ugu booya ka nabad karaadikan wanaag karaadikan wixii baa lagu dhex waash laakiin dariiqa mustaqbalka oo u eeg midkii dawladnimada dhisiraaba kan maanta waxaan rakaraa in lagu xijiyo eega hadeeg amniga yaa yaqaan dadka amniga yaqaan in loo diido
awli wadagaysanaysa Sultan Cabdulcasiis wuxuu qabaa in nidaamkii saxda ahaa hadda dib loo bilaabtay marka la eego qaab dhismeedkii hore ciidamada kala duwan ee dawladda adigu waad suluugsan tahay hannaankan isbeddelka la sameeyay maxaad suluugsan
ciidanka dalkaanu lahaa militariga waxba loo tababaro asluubtana waxba loo tababaro nabad sugidana waxba loo tababaro booliskana waxba loo tababaro marka niman sharciga booliska loo tababarin haddii saaka shaati iyo sarwaal dress booliska loo gelsho ee liya saldhigaas ka tirsanta degmadaas ka tirsanta qaybtaas ka tirsanta la yiraa maxuu qabaha uu yaqaanaa waa waxba wuxuu kala fogeynayaa shacabka iyo dawladnimada shacabka iyo dawladdana hay'adaha amniga u dhaxeeyaahay waa booliska laakiin ciidanka marxaladu soo mara fiir military laga keenay mid duurka laga keenay tuuta loo gelshay mid booliska laga keenay mid asluuba laga keenay xasilin ay leedii yiraahaa leeyahay xasil daray bas xasil dara hadda waxaa lagu daweeyaa dabar jarkii xasilka ninkii shalay asoo sharci ku haysan ku dhibaateeyay saako sharci booliska lagu gacanta lagu geliyay xadiida marka waxaan u arkaa in dalkan la sii qaribayo maalin kasta qolo la baabiinayo waa ujeedada booliska Soomaaliyeed lagu qiimo tirayo laguna baabiinayo laakiin laba imideed hadii military lagu dareen militaryga loo tababaro la xareeyo hadii booliska lagu dareen booliska loo tababaro la xareeyo hadii asluubta lagu dareen asluubta loo tababaro oo la xareeyo haynta xafididda tarbiyeynta dadka maxabiista gacmaha cadaalad dawladdu waxay u xirantahay boolisku waa soo qabtaa cadaaladu keenay ma hayo adaaladu way xukunta asluubtay u dhiibta oo xafida tarbiyeeda dad qiimo leh ka soo saarta nabad suguduna waa xuuraan xaqtay keenta cidda lagu soo qabanay booliska marka niman loo tababarin soo qabashada wuxuu ku soo qabanaa qofkan in la yiraahdo saaka aba u dhaxay mujtamaaciy iyo dawladdi xasan darro hooyadeed way hadda
waxaan siinayaa Sultan Cabdixiis Bayla
aniga markaan ku leeyahay amni waxaa qabtay qof yaqaan waa maxay waa qof loo tababaray marka dawladdi haday u baa dawladnimada lagu soo noqdo heykalkii dawladda saaka lagu soo laabtay waa in laga bilaabaa amniga inay qabtaan dadka yaqaan waa inay dadka yaqaanaa dadka tababaraan waa in la sameeyaa kulliyado eega hadeeg dadkeedii baa jooga waa ku tilmaamay
generaladii iyo kornada Soomaalida oo tabareed ay joogo boolis iyo nabadsugid oo military oo noo bale nabadsugidii markii la ka baxay nabadsugidii ku ekaada booliskii la wareegay military markii la yiri heykalkii dawliga ah weey laakiin waxaan ku xoojinaynaa eegadeeg waxaan ku xoojinaynaa dawladdu ma aha qof ma farmaajo iyo khayr ma aha dawladdu waa ummada weey hoggaanka waxa tilmaamayna saan wax dhanba u halaabinin in waxa halaaban ma jeclaayo in wax la islaam jecel yihiin saysan u halaabinin dadka waxa yaq amniga dadka yaqaanaha loo dhiibo ku aragoonaha loo taabaro
muddooyinkan isbeddel la socday oo laamaha amniga dawladda ku sameeyneysa siiba amniga gobolka Banaadir dhawaana golaha wasiirada waa tii ansixiyeen qorshe lagu sugay amniga caasimadda Muqdisho hawsha hadda dawladda waday siday u wajahaysaa nabadgelyada magaalada Muqdisho ma yahay mid amniga wax looga qaban karo Sultan Cabdiciis
odurka ka gala fardaha hadii laga gubo daneer dawladda lama gaarayo golaha wasiirada iyo dawladdu shalay ma laan laba sano wax hor dhameeyay marhayaan waxaan ku bilaabatay amni goro ka soo shiray amni hadii aan wax laga bedelin sida hadda loo bedelay shaqada nabadsugid xariirad inay ku ekaan nabadsugid noqdaan boolisku shaqadiisa inuu qabto hadii military tc uu qabto dariiqa saxa ah haddaan qorshaha amniga loo wajihinin sidii u fashil ma jirin fashil ma aha wuxuu ka bedelay ma jirin laakiin hadda waxa muuqatay talaab aan wali la qaadin sida booliska oo shaqadiisa la calaamadeeyay nabadsugid oo shaqada la calaamadeeyay oo tuutii laga baxsay oo military oo shaqada si caalamiyeeyay oo asagana waxba muuqday heykal dowla muuqday ficilkii uu baanta dadkii aqoonta hal raadiyo hal laga bilaabo amniga ciidamada hal laga bilaabo siyaasada siyaasiinta hal laga bilaabo bulshada dadka la yaqaan oo taariikh soo ABCD oo wada garanayo yaan laga lahaan in kuwaas dalka hal laga siya talada wax oo loo soo bandhigo oo inta afar walaal meel la isay kaliya bulshada baan la shiray waxa haas waxa dadka in lagu sheekay xatarmaysan ku waa benben isku duuna wax ugu kara
awil maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnaa adigoo soo koobay
isbeddelada waxa wax looga qaban karaa in hankaagu uu ka weynaado koox iyo kursi ee hankaaba uu noqdo hanqaranimo marka ma aha laab la kac waa in maanta adoo gacanta midig badbaadinaya aad ogolaato gacantaada bidix in masku ku qaniino oo ku dhaganaado amnigu marka wuxuu ku imaan karaa in laga helo hanka weyn waxaan wala la haday dawladdan inta ay jirto waxyaabaha dhaca fiirnaa imisa guddi amni la sameeyay imisa amniya la sameeyay imisa ciidana la sameeyay mid kastoo la sameeyana mid lagu nafisana ma jiro waxa keenaya subax kasta waxay u baahan yihiin waxaan ahayn doontaan ha isdajiyaan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Sultan Cabdiciis Umar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kale.
Seena Abubakar Maxamed ayaa la socodsiinaysa xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe ee Washington nagu diyaariyay Jaamac Boole Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena qurbe ee toddobaadkan. Dalka Sweden, magaalada Forres waxaa ku soo gabagaboobay kulankii 20-aad ee shirweynaha afka maayga oo labadii sanaba mar la qabto. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno badan oo qaarkood ku xeeldheer luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga oo sokeeye iyo shisheeyeba isugu jiray ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halka khudbad cilmiyeedka ka soo jeediyey Barasare Cabdalla Mansuur oo 40 sano baaritaan ku sameynayay afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Meenaye af oo miyir maartay hagaa jiray oo maylaa yar afgaadiye hay afka afgaadiye meeli sahodan tahay qiimad lahay dalal ma tilo koy yaani afki polbana ya dumi oo kelmaad ah men dumena dalal hadu hadiye karam dumar walaana dumbe erayadii kuna lumaaya misaal marwada mishoogaa meela reeusta neefti geer ama neefti lo hadii kuna shadimad kani weele magaarta meel giriye seesan giriye marwada reeusta neefta sidii gani leeyin igir igir aliyo reeyo taa suugeen ka xaqaya naw maya indumi waa taantiya dumbi
Barasare Maxamed Haaji Muqtar waa xildheere dhanka taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe waxaana uu macalin ka yahay jaamacadda Safana ee gobolka Georgia dalka Mareykanka Maxamed Haaji Muqtar waxa uu ka mid yahay asaasiyasha kulan cilmiyeedka afka maayga oo marayo kii labaatanaad waa kan isaga oo sharaxayo sanadkan halka ay diiradda saarayaan
kulankani waxa runtii muhiimada ugu weyn ay tahay waa kulamo horti runtii saxana ah weyn oo kan ma kilo koowaad waa kii labaatanaad yani mar walibana waxaa la istusaayay maxaa soomaali u dan ah maxay soomaali ku midoobi kartaa maxay soomaali ku badbaadin kartaa midnimadeedii iyo sharafteedii waxyaabaha oo loo maleeyay culimmadu mataqaana taariikhda iyo afafka baara ayaa waxay u maleeyeen soomaalidu in run ahaantii aad iyo aad ay isugu mashquulisay waxyaabaha ay midka ka yihiin ya isku dad baan nahay isku af baan nahay isku diin baan nahay wax waliba waa un dad aan waxba u kala ahayn baan nahay ayaa maaratay sidii gobonimadoonka markii lagu jiray ilaa markii gobonimada la gaaray waxay ka dambeeyey xoog taasaa la saaray laakiin markuu burburka dhacay burburka soomaaliya markuu dhacay waxaa la isweydiiyey talow burburkan maxaa sababay maxaa keenay
dadka kale oo ka hadlay kulan cilmiyeedka afka maygana waxaa ka mid ahaa aqoonyahana Saare Maxamed Nuur oo shahaadadeeda koowaad ka qaadatay jaamacadda Umadda iyada oo ku takhasustay luqadaha halka tii labaadna ay ka soo qaadatay dalka Suudaan kana baratay macallinimo Saare waxa ay ka hadlaysaa doorka hooyadu ay dhaqanka iyo afka ku leedahay
doorka hooyada ee ku leedka dhaqanka iyo luqadda intaan la gaarin horta hooyadu mid door meesha ka geysan karta ma tahay horta iyadaba ilaan qofku markuu wax qaban karaa door la geysan karaa horta hooyada waxay tahay marka hore ka hadlay iyadoo anagu wada ognaa hooyo waxay tahay ilmaha dee meesha uu kasoo bilowday waxbarashada oo ilmaha afkaba hooyada ay ku bilowday sidaas bilooyin ah ay ku qabanayso oo iskuul markay tegayaan waa mar ay ilmihii af yaqaaniin waaye laakiin waxaa loo dhisayaa si cilmiyeysan ayaa iskoolkii wax loogu baraa maahane af ahaan wad bartay ilaan luqada maadee subject kalka mahadlin luqadii ahayd luqada waa afka hooyo waaye hooyadaa bartaba
Lee Casanelli waa barasare oo jaamacadda Pennsylvania ee dalka Mareykanka ka dhiga taariikhda Afrika Casanelli waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanadii shisheeye ee halkaas khudbadaha ka soo jeediyay
I noticed at this conference there are quite a few young people at the LFMI conference here quite a few young people very interested in especially in the arts and the culture that was being shown there and so this may be a way to kind of give them a sense of their own identity and empower them to say yeah you've got your own culture you've got your own
waxaan ku arkay kulankan alif may dhalinyaro xoga ah oo gaar ahaan xiseynaysa dhaqanka iyo farshaxanka lagu soo bandhigay goobta waxaan ku tusayaa miisaanka ay u leedahay asalkooda taas oo ah mid awood siinayso marka ay arkaan inay dhaqan iyo taariikh leeyihiin waana mid sida ay ila tahay aas wanaagsan u ah inay bartaan tixgelinna siiyaan waxyaabaha kale ee ku xeeran sida luqadaha iyo cilmiga kaleba waa arrin adag in la qeexo maadaama ay dadkani weli curdun ku yihiin qurba joognimada waan ogahay dhibka ay waalidkay iyo waalidkiisba oo ka yimid Talyaaniga ay ka soo mareen in ay la qabsadaan si ay u noqdaan muwaadiniin Mareykan ah
and they it took them almost a generation really to adapt and become American citizens you know
qodobada ka soo koona dhageysiyaal waxaa halkaas lagu soo bandhigay farshaxan iyo qaybo dhaqanka ka mid ah oo fanku uu kaalin muuqda ku lahaa Saare Maxamed Nuur waxa kale oo ay sheegtay in inkasta oo la garowsan yahay kaalinta muhiimka ah ee hooyada haddana dhinaca kale la xaqiro marka ay timaado go'aan qaadashada iyo kaalimaha kale ee ay haweenku buuxin karaan.
Hooyada wax qabadkeeda iyada la og yahay oo leeyahay gurigi maasha allah hooyo ku filan baa joogto, ilmihii xanaaneyn karto oo ay kaafiso wax kastaba ay u qaban karto. Iyo haddana markii laysugu yimaado dhinaca oo iyada abaalmaradteedi ha noqoto cilmi ahaan shaqo ahaan decision boss meel ay qabato, waxaa la leeyahay waa la riixa. Intaasa waxaan ka hadlay waay waxa saaran cilmiga saaran iyo maskaxda saaran oo markii horeba lagu ammaanay inay tahay fadiidada cadeeda gurigeeda ku fanaanyahay cilmigooda ku orodo u shaqaysata ay tahay markii wax qaybsi la gaaro ama meelahaasi go-aan laga gaaray go-aamada hooyada kaalin kuma laha. Intaasi hidma
barasar maxamed xaaji mukhtaar waxa uu ila wadaagay xiriirka qurba joogta iyo kulan cilmiyeedka afka maayga.
Qurba joogta runtii kaadad badanna way ku leedahay iyo ayay qudhoodina maaragtay runtii kaalin weyn bay ay ka qaadanayaan, waayo qurbihii run ahaantii sida soo qaxay iyo wixii ka dambeeyey kuwa ugu dhibka badan waxaa weye masalan kuwa halkaa ku dhashay ama iyagoo yadhicla keenay dhaqankii soomaalida uu ka lumay ma fahmayaan soomaaligii wuu ku lumay ama qofkii soomaaliga ma yaqaanan. Marka run ahaantii in laysku dayo qurbajoogta qudheedi si ay ku haysan lahayd dagaalkeedii iyadoo ayagoo dibadda joogaan haddana isla mar ahaantiina uusan ka lumin dhaqankoodii iyo hiddahoodii inuusan ka lumin ayaa meesha ku jirta.
Lee Kasaleni isaga oo ka sheekeynaya culayska iyo kartida ilmaha soomaalida ee qurbahana waxa uu yiri
tremendous challenge you have to admire people who are able to do that. I've seen them Somali learning languages that I could never learn so easily, Finnish, Swedish, as you say, Danish, as well as you say English is what most of them are learning, to try to
waxaan arkay in Soomaalidu ay si fudud u bartaan afaf aanan anigu baran karin sida aad tirina afka Sweden iyo kan Denmark moogtahay sida oo kalena waxay u bartaan afka Ingiriisiga si ay ula jaan qaadaan fursadaha caalamka ee ganacsiga iyo wixii la mid ah. Waana hawl adag sida aad ogtahayna dhibaatooyin badan ayaa jira. Soomaalidu waxa ay ku fiican tahay ku dhex jirka jaaliyadahooda, waxaana loo baahan yahay in ay ku dhex milmaan dadka ay u yimaadeen ku dhex milmaan kama wado fikir ahaan, balse wax aan ka wada in ay la qabsadaan bulshooyinka ay u yimaadeen.
Kulan cilmiyeedka Alif Mai oo labadii sano oo mar la qabto laguna soo bandhigo khudbado cilmiyeed isugu jira luqadda Soomaaliga ee Mai taariikhda dhaqan iyo fanka bulshada waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Polis ee dalka Sweden. Qormadeena qurbe ee toddobaadkan oo kulan cilmiyeedkan ku soo qaadanayna waa naga intaas ee nooli kulanta.
Ada yum hadsan yahay jaamac buula jaamac yana la socotiinayay xubintaasi qurbi halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA Baljamaal Axmed Cismaan studiyaha igu heliyaan ka codsado inuu mar kale noo dulmaro qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn jaban.
Maasanida Caasha dadweynaha reer Zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo duurtaan madaxweyne cusub, waxaana doorashadan ay noqonaysaa tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay oo uusan ka qayb galin in hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ahaana madaxii xisbiga Zanu PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii Noofembar ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo fusaaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codeynta. Waxaa la tartamaya hogaamiyaha mucaaradka ee 40 jirka ah ee Nelson Chamisa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Jamaal. Haatanna aan ku wada nasanno codka fanaanka Lafoole iyo mid ka mid ah heesihiisa oo ah heesta Qalbiluula.
قال
سي محمد حسن حسين لفولو وحي قران الوهيد اذا عدني في نمو عن شي ابراهيم ادم ايوه انا بقول جمال احمد عثمان يا دلس حسين اي تن يكون دبي صاحب دن دقي سنه دمانت اسكو دبن حنيد كيتينا تبتكليو
with